Chilonzorskiy Reperbet Boy.
Alloh kuchni erkagi, go'zallikni esa ayolga bergan. Ko'p narsalarni yenggan kuch bitta go'zalligiga yengilgan. Chiroyli yuzlarni hammasi qaraganda ketarkan. Chiroyli qalblarni hammasi bir umrga yetarkan.
Zarichka. Mana bu style.
Hayotimiz poyiz relislariga o'xshashidan qo'rqar edim juda yomon. Relislar doim yonma-yon yuradi, lekin tutashmaydi hech qachon. Hayot bergan qiyinchiliklarni bizi yengib o'tdi allaqachon. Allohga shukr, sevgimizga yetib oxiri unashtirildi o'y sonomon. Sevishganlar kuni bugun, ertaga tug'ilgan kuning tabriklayman. Tanlagan sovg'ami xunudimi, seni shu did bilan tanlaganman. Ishon, men seni hech qachon hech kimga berib qo'ymayman. Kerak bo'lsa shu chiroyli ko'zlaringda kipriy bo'lib yashayman. Men yerga tushirgan narsamni qaytarib olishga o'rganmaganman. Shuning uchun bu gaplarimni unutmay, o'zingga mahkamroq bo'lgin. Esingdan chiqazma seni jonim bilan tenglashtirib sevganman. Mani bunaqa qattiq rashq qilishlaringni bu yog'iga yig'ishtiravergin. Qattiq rashq ko'rishdan oldin mani shunaqangi sevginki, sevgilim, sandan boshqa qizga daji qayrilib ham qarama. Ko'zlarimga qarab qanchalik sevishimni shunaqangi sezginki, sevgi so'zini eshitganingda ko'z oldingga man keling. Yer dumalo, mandan qochib hech qayerga keta olmaysan. Yeri bir yil yugurib aylanib kelsang ham baribir manikisi. Chunki 15 yoshingdan beri seni o'zim tarbiyalaganman. Minnatman so'zari tug'ilgan kuningga mana Xorazmdan kelganman. Sevgini sof osmonida, baxtimiz zavqidan qasr quramiz. Qalbimiz pok bo'lsa Alloh oldida jannatga ham billa kiramiz. Manzilni taqdir ko'rsatyapti, biz to'g'ri yo'ldan yurganmiz. Sevgida eng muhimi ishonch, biz bir-birimizga ishonganmiz. Ba'zan hayot suvga o'xshaydi, rangsiz, tamsiz va hidsiz, lekin ertangi kun umidi uchun uni ichishga majburmiz. Dunyo g'amlari dengiz bo'lsa uni sabr qayig'ida suzib o'tamiz. Agar o'rtamizga shayton tushsa unga birgalikda tosh otamiz. O'rtamizga hech qachon hech bir inson tushmasin. Tushsa ham u begunoh bo'lsin, sani oyi, mana dadisin. Qozimanga sendan joni masalim degan SMS'la kelsin. To'ydan keyin produkti, pampers olib keling degan SMS'la kelsin. Erkakni hurmat qilish uchun mol dunyo bo'lish shart emas. Shunchaki ayolda faqatgina aql farosat bo'lsa bas. Erkak qizlarni himoya qilish uchun, atak xo'rlash uchun emas. Hayotimni chiroyli qiladiganini sevdim. Hayotdagi eng chiroyli qizimiz. Menga seni chiroying emas, menga seni sog'liging kerak. Menga seni boyliging emas, menga seni borliging kerak. Menga seni yig'laganing emas, menga seni kulganing kerak. Menga sendan zo'r emas, menga faqat san o'zing kerak. Zarish, quvonchdan ba'zan yig'lab, ba'zan kulasan. Sen hali dunyodagi eng baxtli kelin bo'lasan. Bu dunyodagi eng baxtli er senda bo'ladi, Xudo xolasi. Biz unashtirilarmidi agar baxtli bo'lishimizni Xudo xolamasa. Sendan oldin umrim tugasa, sen borsan u, Demetriyman. Ishonmoqchi u o'ldi desa, hayotingga doim sherikman. Keta olmayman sendan hech uzoq. Ishonmasan meni qabrimga. Aslida men sevgan kunimdan ko'milganman. Sani qalbingga.